The Voice of America. ዓድግራት ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ተማሃሮ ኣድማ ኣልዒሎም ኣብ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ተቃውሞ ሓደ ተማሃራይ ድሕሪ ምማቱን ጸገም ማይ ስለ ዘጋጠመ ንምቋም ዝተላዕለ ምዃኑን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ይእኽልና ኣሎ።
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ብዋናነት ዘለዓልዎም ሕቶታት ምስ ቀረብ ጹሪ ስተማይ ከም ዝተኣሳሰር ካብቶም ዝረኸብኩዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ተረዲእ ኣለኹ። እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ተምሃራይ ድማ ምስ ሕቶቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ እዚ ንጹር ሓበሬታ ንምርካብ ንፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዶክተር ዛይድ ነጋሽ፣ ንምክትሎም ንዶክተር ኣለም መብራቱ፣ ከምኡ ውን ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዮሃንስ ብተደጋጋሚ ስልክ ደው ኢለሎም ስልኮም ከልዕሉ ይከኣሉን። ካብቶም ዝሓለፉ 5-6 ነዋርሒ ኣትሒዙ ከቢድ ጸገም ጹሪ ስተማይ ምህላው ስሞም ክጽራሕ ዘይደለዩ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ብሰንኪ እዚ ድማ ውስናት ተምሃሮ ብዘለዐልዎ ዓመፅ ብርክት ዝበለ ንብረት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝዓነወ እውን ይዝረብ። ኣካቢት ሕብረት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ተምሃሪት ፍርያት መረሳ ሞት እቲ ተምሃራይ ምስ ሕቶ እቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪባኣላ።
ሓደ ሞቶ ተምሃራይ እኒዮ፣ ግን ኣብቲ 9 ሰዓት ይኮነ ይሞቱ ሓሚሙ ክትትል እናተገበረሉ ጨኒካ ኣብ ሆስፒታል ይሞቱ ዝቆልዓ ሓሚሙ ምንባሩ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ለከድና ስርአናዩ ኢና ብኣምቡላንስ ኢና ወሲድናዮ ንሆስፒታል ዓዲግራት። መጀመርያ ቅድሚኡ እውን ይሓምም ከም ዝነበረ ናይ ዶርሙ ተምሃሮ ኣግኒናዮም ይሓምም ከም ዝነበረ እዮም ነጊሮምና ብናይ ተምሃሮ ስብድር እዩ ናብ ሆስፒታል ከይዱ እናብ ስድሮ ተለኢኹም ሓደ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ኣባል ጌርና ተሰኒ እዩ።
ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።